Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji noýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň habarlarynyň da olar bilen filmin Ýogsun Anyň Gurban tans edýär. Ermenistan we Azerbaijan dagwaly Dağlyk Qarabağ sebtinde we onuň töwereginde paragat ilaty nysana almalyk barada gelen alalasygyndan bir gün soň bir-birini ilatly yerleri oka tutmakda aýplady. Azerbaijan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dağlyk Qarabağ üstünde barýan söwüşiň täzeden mögzüme bilen orsyet egerde uruş hereketleri Ermenistanyň çägine baryp ýetse Yerewana zerur bolan kömegi berjekdigini aýtdy. Moskva Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e gysgaly howpsuzlyk kömegi maslahatyny başlamak kaýyş bilen ýalan hatyna jogap berdi. 31-nji oktýabrda iki tarapdan hem top atlaryny barada habar berildi. Bu top atışlıklar iki yurdun daşary işler ministrlerinin Jenevada halkara araçlar bilen geçiren gepleşiklerinin ideyanına gavat geldi. Önkü üç yarışık alalasığı başa varman son bu gepleşikler Dağlyk Qarabağ üstünde varyan sögüşün bes edilmegine kömek etmek maksadı bilen geçirildi. 30-njy oktýabrda geçirilen gepleşikler yeni bir yarışık alalasığını getirip bilmedi. Yönü Yerevan ve Baku sövüş meydanına öldürülenlerin cesetlerini alışmak. Ahir neticede alış çalışmak tadı bilen bir hepti çinine uruş yetirlerinin sanığını vermek. Mümkün olan yarışık mekanizmleri varadaki meseleler boyunca gürleşmek alalasığına verildi deyip Minsk toparının egnes başlıklarının beyanatını aydılıyar. Gürcistan'ın dolanırcı Gürcistan'ın Ardoğu Partiyası 31-nji oktýabrda geçirilen parlament saylawlaryna ýeňiş gazananlygyny öňe sürdi. Ýöne oppozisiýa ses berişliginiň netijelerini ret etdi we Tbilisiniň merkezine nägilelik bildirmegi planlaşdyrýar. 1-nji noýabrda seslerin 80 ötürüminden gowragynyň sanylmagy bilen Merkez Saylaw Komissiýasy Gürcistan'ın arduğunun 48%'den uğrak. Esası oppozisiýa partiýasy bolan Birleşen Milli Hereket Blogunun olsa 26%'den uğrak ses alanlygyny habar berdi. Oppozisiýa partiýalary ogran edilen resmi netijeleri ret etdiler we raýatlary özleriniň bi-kanun netijeler diýip atlandyran netijelerine garşy Tbilisiniň merkezindäki Rustavel saýolyna ýygnanmaga çagyrdylar. Gürcistan'ın ardıgı bozgunluktaki önkü prezident Mikhail Saakashvili'ni premier minister vezipesine kandidatlığa hüdürlen Birleşen Millet Hareket bloğu ile bäsleşlik etti. Saakashvili saylawlar gutarandan soň Gürcistan'ın ardıgı partiyasının resmilerinin saylaw neticelerini köpçülükleyin kalplaştıranlıklarını aýtdy. Ol sesleri korumak üçin köpçülügi toplamaga çağırdı. Merkez Saylaw Komissiýasynyň başlygy saylawlaryň käbir kadrdan çykmalary arasynda asuda şertlerde geçirilendigini we saylawçylaryň konstitusion hukuklaryny ulanyp bilenliklerini aýtdy. Halas ediş işgärleri 1-nji noýabrda Türkiýanyň İzmir şäherinde ýumurlan binanyň harabalygynyň 70 ýaşly bir adamy halas etdi. Bir Egey deňzinde bolan güýçli ýer titremesinden 2 gün töweregi wagt geçenden soň hem diýer galanlaryň harabalykdan çykarylyp bilinjekdigine täze umyt berdi. Yer titremesinde ölenlerin sani 51'e barıp yetti. Halas ediş toporları diri kalınları tapmak umidi bilen harabaların asaklarını varlayar. Türkiye'nin adattan nasar kömek kulluğu AFAD, 1-nji noýabrda yurdun 3-nji uly şäher İzmir'de gözlük ve halas ediş işlerinin dogam ettirilýänini aýtdy. 30-njy oktýabrda İzmir sebitinin Egey kenarına 6.6 barly yer titremesi bolup binaların ýykylmagyna kiçirek suw joşgunynyň tsunaminiň döremegine sebäp boldy. Yerli daralardan 5.700'den gowrak Türk işgari halas ediş we kömek işler üçin mobilizlendi. AFAD'ın maglumatyna görä hadisede 900'den gowrak adam yaralandy. Gresiýanyň resmileri Samos adasynda 2 adamyň ölenligini habar berdiler. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Orsiýetdäki wekilhanasy 31-nji oktýabrda halkara uçur gatnaglarynyň ählesiniň togtadylan möhletiniň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli udaldylýanlygyny habar berdi. Wekilhananyň web sahypasynda çap edilen maglumata görä bu çäre COVID-19 pandemiýasy sebäpli dören ýagdaý bilen düşünilýär. Wekilhana udal satyn alynan biletleriň 2021-nji ýylyň ahyryna çenli güýjünde galjakdygyny we ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary sol heneden öň islenlik uçuş bilen biletlerini çalışıp bilecektiklerini aýdýar. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyna 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girildip bilinýär. Türkmenistanyna Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kim bize adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen